Nararongok ito ke inya Jesus Christ, St. John Kerisoa, skei na devunya. A Jesus Christ na hagore niya a God. Korituru niya na komi fatagugovu, na hagore ke mono gohi, na hagore ke mono dua niya a God, man hagore a God. Imania ke mono gohi dua niya a God korituru niya. A God ke vavuhara na komi fatagugovu dua niya imania. Tutuni, na komi fata gogovu ke vavuhara a God, imania ke vavuhara duanya na hagore. Na havidia na komi fata gogovu ke au maitanya na hagore, mi imania na raraha bali laima tadia na komi tinoni. Na raraha yangeni ke laima kori puni, mana puni teo ke davadehea. A God ke vetula maya sinamane na ahanya a John Sivitabu. Imania ke mai bali titi ono a nararaha tadia na komi tinoni. A John ke titi ono itadia, enya keda na vavarongo, enya nararaha mena vaututunia. A John boi nararaha yangeni, keana imania hiri ke mai bali titi ono a nararaha. Na puku niraraha, imania ke mai korimaramanya, me laema itadia na komi tinoni gougovu. Na hagore ke mono korimaramanya, kiana na komi tinoni kori maramanya ke na bui adoa imania. Toke a God ke vavuha na maramanya duanya imania. Imania ke mai kori melehanya, kari ninya na komi tinoni ke na jiu, ke na bui hatia imania duai totogo. Kiana tadia arahai ke na hatia duai totogo mena vaututunia, imania ke lubatira, enya kedana aradadenya a God. Imaria bui aradadenya God, enya kena havi mai legwanya na gaganaya ba na vano hehenya na tinoni. Teo, imaria kena aradadenya enya a God ke hera na havi madangani. Na hagore ke vuhai tinoni me mono duada kori maramanya yaani. Igami kiti regia imania ke daba vano enya imania sike vamoa na gadi dadenya God na mama. Igami kiti regia imania ke vonungia na dodo mana tutuni. A John ke titi ono enya imania tadia na komi tinoni. Imania ke hagore heta vanira. Yaani na mane kutiti onoa korivido kuvelegamu, imania ke damai legugu ke nago vano itagua. Enya imania ke kidi monogohi gi uhavi mai inau. Na vunenya imania ke vonungia na dodo mana tutuni, imania ke vatoke gita kori hegitanya na komi fata sede ke toke. A Moses ke hati maya na komi vetula ninya a God tadia na komi tinoni. Ke ana na dodo mana tutuni ke maitanya Jesus Christ. Teo sike tinoni ke regia God. Ke ana sike vamoa na gadi dadenya ke mono duanya mi imania gehenya a God. Imania ke tatelia vanigita na puhinya a God. A John Sivitabu ke titi ono enya Jesus. Sina magavu marapuhi dia marajiu i Jerusalem, ke na vetula ravano tanya John kekeha mara pris, mi kekeha mara ke na hadera. Imara ke na huatia. Ahai iguena, ma John ke titi ono jino vanira. Inau bosi avahavi. Gi imara ke na velanya. Gi koda boi avahavi, ahai iguena. A prophet Elijah ke mono ihau, imania ke hagore tugura. Teo, menagoi huatia mo. E hava, iguena prophet a God ke talu hagorea ke da vetula mai, mimania ke velera. Teo, gi imaria ke na velanya, gi ke da aina, ahai iguena. O vele gami enya kiti da tango mana na veleranya, arahai ke na vetula gami mai. O titi onovani gami e imugehemu. A John ke hagore tugu ratanya na komi hagore irani ke velea a prophet Isaiah. Inau na tinoni ku hao hagore heta kori meleha ke gou. Oti vajino na hangana vania a Lord. Tadia arahai ke na mai tanya John e mono ke ke hamara farise. Imare ke na huati a John vaganya yaani. Gi igoe bui avahavi ba Elijah ba na prophet. E hava gi o Sivitabura na komitinonina. A John ke hagore tugura. inauku siwi tabura na komi tino ni koribea. Kari ikage ni, sina tino ni kotibui adwa ke mono duada eeni. Imanea na tino ni kuvelea keda mai legugu. Inau buinaba kuda pogo horu muhati awa ninya na sando. Na komi fata irangeni, kena eya korimeleha i Betani. Etanya na beahutu i Jordan. Kor beahutu yangeni, a John ke sivitabura na komi tinoni.
A Jesus na dadi sip ninya a God. Sina dani legunya yangeni, a John ke regi a Jesus ke taveti mai itanya, mevelera na komi tinoni ngengeni. Regia, yangeni na dadi sip ninya God ke hati awa na paluhanya na marmanya.
Imane hiri na tinoni kutiti ono agohi korivido kuvelea. Na mane keda mai ilegugu, imanea ke nago vano tagua. Enya imanea ke kiri mono gohi gi uhavi mai inau. Ihau, toke inau kuboi adoa ahai imanea bali mai legugu, inau kumai eeni, musiuvi tabura na komi tinoni, koribea. Enya kuda tateli awa, imanea tadia na komi tinoni dia i Israel. Gi a John ke goi vele amua. Korivido kuboi adoa mua, ahai imanea bali mai iangeni, a God ke vetu lau bali siuvi tabura na komi tinoni, koribea. Imanea ke veleu, na mane koda regia na tarewa ke tabu ke da horu mai me toga itanya, imanea hiri ahai ke da siuvi tabura na komi tinoni, koritarunga ke tabu. Mupukuni regia na tarunga ke tabu ke horumai ipopo, vaganya na bora. Metoga itanya imanea. Manavunenya kurege yangeni, inau kuvelegamu, a Jesus adadenya God. Ninya na kumi vavarongo a Jesus, kenakidi legua. Sina dani leguanya yangeni, a John sivitabu ke woi sokarangengeni, duadia erua ninya na mane vavarongo. Korivido imanea ke regia Jesus ke halu atu, a John ke velea. Regia, yangeni na dade sip ninya God. Erua ninya na vavarongo kororongo via na hagore yangeni, moro legua a Jesus. A Jesus ke rei tabiru me regira korolegua me huatira. Na hava koromanya haginia. I romara korania, rabai, i veiko mono igoena. Na gagana koranya rabai, vele puhi. Imania ke velera, oromai moro regia gehemiu. Korivido yangeni, na banya tangi vati korilavi. Romara korovano duanya, moro regia na vido ke mono imania. Moro mono duanya korivido idani yangeni. Sina mana itadia romara yangeni, ke rongo via a John, melego a Jesus, a Andrew, atahinya a Simon Peter. Manahava ke kiri eia a Andrew, imania ke hiroa a Simon, atoganya a meveleanya. Igami kitireia gohi a vahavi, na aha vahavi, nana bavamoa kori aha Christ. Gi Andrew ke hati vanoa a Simon tanya a Jesus. A Jesus ke rei vano tanya Simon meveleanya. Igoena ahamu a Simon adadenya John. Kiana ikageni na ahamu kedana kiloanya a Kefas. Na aha yaani vaganya vamoa na aha Pita. Managaga na ikoranya na gahira. A Jesus ke kilora a Philip ma a Nathaniel. Sina dani legunya iangeni, a Jesus ke toatoa kedavano kori province i Galilee. Imane ke regia a Philip me ania, o mai legu, a Philip na manenya i Bethsaida, na melehadia a Andrew ma a Peter. Korivido yangeni, a Philip kevano me pada a Nathaniel me ania. Igami kitiregia gohi na mane a Moses, mimara na prophet kena riso enya tadia na komirio riso ketabu. Na ahanya imanea a Jesus, a dadenya Joseph nya i Nazareth. A Nathaniel kevelea, i Nazareth, tango mana keda aumai korimeleha yangeni safata ketoke, ma Philip ke ania, omai moregia gehemu. Korivido a Jesus ke regia a Nathaniel ketaveti mai, imanea kevelea, yangeni na pukuni manenya i Israel ke boi pia pilau. A Nathaniel ke huatia Jesus, e hava gi o adou. A Jesus ke ania, gi e kilogo a Philip, inau kuregi gogohi saranya na gai fig. a Nathaniel ke velanya vele puhi igoe adade nya God mana king nya i Israel a Jesus ke velanya e hava o vaututuniu enya inau kuvelego kurei o saranya nagai fig sede na fata ke hutu vano tanya iangeni koda regira gi e veleranya maragogo e tutuni na hava kuvelegamu igamu kot dareia na huta ipopo keda hangavi mana kumi angel ninya God keda na hadi menahoru tagoa inau na dadhe itinoni.